สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Hack CCO ของ Samantha Allison และ Tavo Gottfredson หนังสือธุรกิจและภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารบริษัทที่มี Private Equity เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้สนับสนุนหลักจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การสอนภาวะผู้นำแบบทั่วไปแต่เป็นการอธิบายว่า CEO ในสภาพแวดล้อมที่ถูกกดดันด้วยเวลานี่เป้าหมายการเติบโตและความคาดหวังด้านผลตอบแทนต้องจัดลำดับงานอย่างไรจึงจะสร้างมูลค่าได้เร็วหนังสืออ้างอิงจากการวิจัย2ปีการสัมภาษณ์ CEO บริษัทในพอร์ตของ Private Equity และนักลงทุนจำนวนมากโดยเน้นกลุ่มผู้นำที่สร้างผลลัพธ์โดดเด่นในเชิง MOIC แกนหลักคือ Hacks Model ซึ่งสรุปหน้าที่สำคัญของ CEO เป็น5วินัยได้แก่ Strategic Clarity, Scalable Talent, Relentless Focus, Discipline และ Energized Cultureจุดเด่นของหนังสือคือการเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้นำระดับสูงให้เป็นกรอบปฏิบัติที่ CEO ทีมบริหารนักลงทุนและบอร์ดใช้สนทนาและประเมินการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Strategic Clarity ทำให้แผนการลงทุนกลายเป็นทิศทางที่ทั้งองค์กรเข้าใจหนังสือวาง Strategic Clarity เป็นหน้าที่แรกของ CEO เพราะในบริษัทที่มี Private Equity หนุนหลังกลยุทธ์ไม่ได้มีไว้เพียงสร้างวิสัยทัศน์ระยะยาวต้องเชื่อมตรงกับ investment thesis ระยะเวลาถือครองกิจการและตัวขับเคลื่อนมูลค่าที่นักลงทุนคาดหวังความชัดเจนเชิงกลยุทธ์จึงหมายถึงการเลือกสนามแข่งขันการนิยามแหล่งเติบโตการตัดสินใจว่าจะขยายปรับราคาซื้อกิจการเสริมหรือยกระดับประสิทธิภาพตรงไหนและการสื่อสารให้ทุกระดับเข้าใจว่าสิ่งใดสำคัญจริงสื่อชี้ให้เห็นว่า CEO ที่เก่งในบริบทนี้ไม่ปล่อยให้กลยุทธ์เป็นเอกสารบนสไลด์แต่แปลงให้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจประจำวันที่ผู้บริหารใช้ได้หากกลยุทธ์คุมเครือทีมจะเร่งทำหลายเรื่องพร้อมกันใช้ทรัพยากรผิดจุดและสร้างความตึงเครียดกับบอร์ดเพราะผลลัพธ์ไม่สัมพันธ์กับแผนสร้างมูลค่าเด่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือกลยุทธ์ทั่วไปเพราะเน้นการทำให้กลยุทธ์มีความเฉียบคมพอสำหรับวงจรการลงทุนที่สั้นและเข้มงวดประเด็น2Scalable Talent คือคันโยกสำคัญที่สุดในการเร่งการเติบโตและลดความเสี่ยงหนึ่งในแนวคิดที่หนังสือให้ความสำคัญมากคือ CCO ต้องมองทีมผู้บริหารเป็นระบบสร้างมูลค่าไม่ใช่เพียงกลุ่มคนที่ช่วยแบ่งงานในบริษัทที่ต้องเติบโตเร็วคนที่เหมาะกับธุรกิจขนาดเดิมอาจไม่เหมาะกับธุรกิจที่จะขยายอีกหลายเท่า Scalable Talent จึงหมายถึงการประเมินอย่างตรงไปตรงมาว่าทีมปัจจุบันมีความสามารถความเร็วในการตัดสินใจและวุฒิภาวะพอสำหรับแผนใหม่หรือไม่หนังสือย้ำว่าการตัดสินใจด้านคนเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงใหญ่ของ CEO เพราะการเลือกผู้นำผิดอาจทำให้ทั้งปีสูญเสียไปกับการแก้ปัญหาขณะที่การเลือกผู้นำถูกสามารถเปิดทางให้ธุรกิจขยายได้เร็วขึ้นในบริบท PA ความล่าช้าในการเปลี่ยนคนหรือสร้างทีมที่แข็งแรงมีต้นทุนสูงเพราะเวลาถือครองกิจการจำกัดหนังสือจึงผลักให้ CEO ใช้เกณฑ์ที่ชัดในการจ้างพัฒนาและเปลี่ยนบทบาทพร้อมทำให้ทีมระดับสูงรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ร่วมกันที่เป็นมุมมองด้านคนที่มีน้ำหนักทางเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงประเด็นวัฒนธรรมหรือการบริหารบุคลากรประเด็น 3. Relentless Focus ช่วยป้องกันการกระจายแรงในช่วงเวลาที่ทุกๆเรื่องดูเร่งด่วน Relentless Focus เป็นวินัยที่สะท้อนข้อเท็จจริงของบริษัทในพอร์ต Private Equity อย่างชัดเจนคือมีงานมากกว่าทรัพยากรเสมอ CEO จึงต้องทำมากกว่าการตั้งเป้าหมายต้องตัดสิ่งที่ไม่สร้างมูลค่าออกด้วยหนังสือเสนอว่าผู้นำที่สร้างผลตอบแทนสูงมักมีความสามารถในการแยกแยะระหว่างกิจกรรมที่ดูดีกับกิจกรรมที่ขับเคลื่อน Enterprise Value จริงความโฟกัสจึงครอบคลุมทั้งการเลือกโครงการสำคัญการจัดลำดับการลงทุนการจำกัดจำนวน Initiative และการทำให้ทีมรู้ว่าการไม่ทำบางอย่างเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์อุตุผลที่เรื่องนี้สำคัญคือบริษัทที่เพิ่งถูกลงทุนมักเผชิญความคาดหวังหลายด้านพร้อมกันเช่นรายได้ Margin ระบบข้อมูลการควบรวมกิจการและการยกระดับทีมหาก CEO ไม่กำหนดจุดหนักองค์กรจะเหนื่อยแต่ไม่คืบหน้าหนังสือจึงทำให้โฟกัสกลายเป็นกลไกบริหารความเร็วไม่ใช่คำขวัญการโฟกัสที่ดีช่วยให้การสนทนากับบอร์ดชัดขึ้นเพราะทุกฝ่ายเห็นว่าทรัพยากรถูกใช้กับคันโยกมูลค่าที่ตกลงกันไว้ประเด็น 4 Discipline Execution เปลี่ยนความทะเยอทะยานให้เป็นระบบติดตามผลที่ตรวจสอบได้หนังสือไม่ได้มอง Execution เป็นเพียงการทำงานหนักมองเป็นระบบวินัยที่ทำให้กลยุทธ์เกิดผลภายใต้แรงกดดันสูง Discipline Execution หมายถึงการสร้างจังหวะการบริหารตัวชี้วัดความรับผิดชอบกระบวนการทบทวนผลที่สม่ำเสมอในบริษัท PE Back CEO ไม่สามารถพึ่งพาความรู้สึกว่าธุรกิจกำลังไปได้ดีเพราะนักลงทุนต้องเห็นหลักฐานว่าแผนสร้างมูลค่ากำลังแปลงเป็นรายได้กำไรกระแสเงินสด หรือ multiple ที่ดีขึ้นหนังสือจึงให้ความสำคัญกับความโปร่งใสของข้อมูลและการจัดการช่องว่างระหว่างแผนกับผลจริงๆ CEO ที่มีวินัยในการ execution จะไม่รอให้ปัญหาสะสมจนกลายเป็นวิกฤตแต่ใช้ระบบติดตามเพื่อตรวจพบสัญญาณตั้งแต่ต้นและปรับทรัพยากรอย่างรวดเร็วความน่าสนใจคือหนังสือเชื่อม execution กับภาวะผู้นำโดยตรงเพราะความรับผิดชอบไม่ได้เกิดจากแดชบอร์ดอย่างเดียวแต่เกิดจาก CEO ที่กล้ากำหนดมาตรฐานติดตามจริงทำให้ทีมเห็นว่าความแม่นยำในการส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรประเด็นสุดท้าย Energize Culture ทำให้ความเร็วไม่กลายเป็นความเหนื่อยล้าและการต่อต้านวินัยสุดท้ายของ Hacks Model คือ Energize Culture ซึ่งทำให้หนังสือไม่ตกอยู่ในกรอบการเงินล้วนๆแม้เป้าหมายของ Private Equity จะเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนหนังสือยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะสำเร็จไม่ได้ถ้าคนในองค์กรไม่เชื่อไม่เข้าใจหรือหมดแรงวัฒนธรรมที่มีพลังในที่นี้ไม่ใช่บรรยากาศเชิงบวกแบบผิวเผินแต่คือสภาพแวดล้อมที่คนรู้เป้าหมายเชื่อว่าการทำงานของตนสัมพันธ์กับผลลัพธ์ใหญ่พร้อมรับผิดชอบต่อมาตรฐานที่สูงขึ้น CEO ต้องจัดการทั้งพลังและความจริงกล่าวคือสื่อสารให้ชัดว่าทำไมต้องเปลี่ยนอะไรจะไม่เปลี่ยนและพฤติกรรมแบบใดที่องค์กรต้องการในช่วงเร่งสร้างมูลค่าหนังสือทำให้ culture กลายเป็นเครื่องมือปฏิบัติการเพราะวัฒนธรรมที่ดีช่วยลดแรงเสียดทานเร่งการตัดสินใจและทำให้ทีมทนต่อความกดดันได้มากขึ้นในทางกลับกันหาก CEO สนใจเฉพาะตัวเลขแต่ละเลยพลังของคนความเร็วระยะสั้นอาจนำไปสู่การลาออกการเมืองภายในและการชะลอตัวของแผนที่ควรเร่งขึ้นโดยสรุปถ้าหาก CEO เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ CEO ของบริษัทที่มี Private Equity สนับสนุนผู้บริหารระดับสูงในพอร์ตโฟลิโอ Operating Partner สมาชิกบอร์ดที่ปรึกษาที่ทำงานกับธุรกิจในช่วงเร่งขยายหรือเตรียม Exitประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้นำมีภาษากลางในการคุยเรื่องมูลค่าคนลำดับความสำคัญระบบติดตามผลและวัฒนธรรมโดยไม่แยกเรื่องเหล่านี้ออกจากกันสำหรับผู้อ่านที่ไม่อยู่ในโลก PE โดยตรงหนังสือยังให้บทเรียนเกี่ยวกับการนำองค์กรภายใต้เวลาและความคาดหวังที่จำกัดควรอ่านโดยเข้าใจว่ากรอบจำนวนมากถูกออกแบบมาเพื่อบริบทของนักลงทุนและผลตอบแทนที่วัดได้ชัดเจนจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำทั่วไปคือความเฉพาะเจาะจงหนังสือไม่ได้พูดกว้างว่า CEO ต้องมีวิสัยทัศน์หรือสร้างทีมที่ดีแต่จัดลำดับความรับผิดชอบของ CEO ในบริบทที่มีเงินลงทุนระยะเวลาและการประเมินผลลัพธ์เป็นเงื่อนไขหลักจุดเด่นคือการอิงการสัมภาษณ์และประสบการณ์ของผู้นำ PE แบ็คจริงทำให้กรอบ Hacks Model มีลักษณะเป็น Playbook มากกว่าทฤษฎีหนังสือจึงยืนอยู่ระหว่างคู่มือ CEO คู่มือสร้างมูลค่าของ Private Equity และเครื่องมือประเมินทีมบริหารซึ่งเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างเฉพาะและมีประโยชน์สำหรับผู้นำที่ต้องทำให้กลยุทธ์เกิดผลเร็วหากคุณต้องการสนับสนุนสมานธาแอลลิสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่